Вие сте со SPS на Македонски.
Со 72 гласа против и 21 за, Собранието синоќа не ја прифати интерпелацијата за работата на председателот на Собранието Африм Гаши, поднесена од Левица. Вчера во Собранието цел ден траеше расправата за интерпелацијата на неговиот председател. Левица како причини за отповикување на собранискиот председател ги наведе, како што вели, грешките што ги направи Гаши за само 3 месеци откако е на оваа висока државна функција, а тоа се неговата заклетва на албански јазик при неговото инаугурирање, потоа исламската молитва за жртвите од Сребреница во Собранието, инцидентот со косовската председателка на Скопскиот аеродром, па се до преминувањето на границата со Косово со службен автомобил со кој Гаши одел на свадба. Левица во образложението на интерпелацијата напиша дека, цитат, уште од почетокот на неговото назначување работи своеволно, нестручно, несовесно и непрофесионално. Лидерот на партијата Димитар Апасиев во своето образложение на говорницата рече:
Државата во тој контекст, согласно принципот на одвоеност на верските прашања, мора да ја задржи својата неутралност и не смее да се меша во сензитивните религиски прашања, да го поттикнува определувањето за определена вера или за верата воопшто, ниту пак да наметнува верски конформизам или да бара спроведување на верски активности како обштествено пожелно поведение. Токму тоа вие го направивте. Баравте спроведување на верски активности во највисокиот законодавен дом во државата, што е противуставно.
Гаши рече дека наводите во интерпелацијата не се аргументирани, туку се работи за албанофобија и се во насока на неговата верска и етничка припадност.
И додека ние овде кај дискутираме која етничка заедница е подобра, што е сосема ступидна расправа, дали гледате дека нашите деца одат од оваа држава? Иако интерпелацијата навидом изгледа со правни аргументи, тоа е чисто политичко мотивирана. Ова не е интерпелација против Африм Гаши, но против верската припадност на председателот на Собранието.
Пратениците од владеачкото мнозинство рекоа дека оваа интерпелација е поднесена без никакви аргументи. Бојан Стојановски од ВМРО ДПМН е рече:
ВМРО ДПМН нема да ја подржи оваа иницијатива најмалку од три причини. Првата е, бидејќи нема прекршување во рамките на надлежностите на председателот на Собранието, водејќи ја и управувајќи ја институцијата Собрание на Република Македонија.
СДСМ за вчера донесе заклучок дека треба да се поддржи интерпелацијата, но нејзиниот пратеник Фатмир Битики рече дека се работи за шовинистичка интерпелација и дека нема да ја поддржи. На говорницата ставот на опозицијата го изнесе Миле Талевски.
Имаме обврска пред себе си и прелеганите да му застанеме на патот на башибозукот и беззаконието кој од првиот ден го промовираат партиите од власта. Ако има барем трошка самопочит, ако сака барем малку да си го сочуваат образот, оваа интерпелација ќе дојдеше од пратениците на ВМРО-ДПМН. Каде е Денис Мицковски, повторно да порача? Никој не е на народот, законот и уставот. Ке има одговорност, ке има правда.
Албанските пратеници останаа на ставот дека нема да ја поддржат интерпелацијата за председателот на Собранието Африм Гаши, без разлика на тоа од која партија доаѓаат. Дуи својот став го изнесе преку Талат Џафери, кој рече дека таа е атак врз етничката припадност на Гаши.
Парламентарната група на Европскиот фронт нема да ја поддржи интерпелацијата поради фактот дека констатиравме и мислиме дека мотивацијата за ова интерпелација не се однесува со работата на председателот и која што е поднесена, но се однесува на етничката припадност.
И коалициониот партнер Знам на Максим Димитриевски не ја поддржа интерпелацијата со образложение дека тоа го прави во интерес на стабилноста на владеачкото мнозинство. Владата ниту на вчерашната седница не го измени составот на македонскиот дел од Мешовитата историска комисија со Бугарија. Премиерот Мицковски пред новинарите рече дека за тоа кои ќе бидат новите членови ќе се решава на некоја од следните седници. За предводникот на македонскиот тим Драги Ѓорѓиев, чиј мандат истекува за десетина дена, Мицкоски рече дека нема високо мислење.
Жалам што тој самиот себе се компрометираше, немаше потреба никој да го компрометира изминативе години, колиничејќи пред министерски кабинети и премиерски кабинети, наместо да се гледа работата, но тоа е негов избор. Инаку денеска не беше на дневен ред комисијата на владина седница, предпоставам на некоја од следните седници ќе се најде истата со новиот предложен состав.
Ѓорѓиев предходно во изјава за БИРН рече дека премиерот ја компромитира работата и на идниот состав со изјавите дека Мешовитата историско-образовна комисија со Бугарија изминатите години не била заштитник на националните интереси на македонскиот народ. Според Ѓорѓиев, покрај тоа што за овие тврдења премиерот нема никакви аргументи, неговата изјава е опасна и испраќа порака дека секој што не ги брани националните интереси, според неговите убедувања, ќе биде етикетиран и ќе сноси последици. Целта е врз база на научни принципи и достигнувања на современата историографија да се надминат одредени недоразбирања во учебниците по историја и симболично со заеднички чествувања да се приближат различните перцепции на одредени историски личности и настани во двете општества, рече Ѓорѓиев. Предводникот на македонскиот тим потврди дека по 15. септември нема да биде член на комисијата. Иако завршува мандатот на сите 7 членови, сепак неофицијално владата има намера да задржи дел од досегашниот состав, пред се за да се задржи континуитетот во разговорите со бугарскиот тим. Министерот за внатрешни работи Панче Тошковски тврди дека лични документи можат да се добијат за 15 дена, односно дека хаосот со вадењето на личните документи е завршен. Возачките дозволи на кои стои Република Македонија важат до крајот на годинава. Тошковски апелира граѓаните да ги извадат на време и да не го чекаат последниот момент со оглед на тоа што до крајот на годинава треба да бидат издадени уште 250.000 возачки дозволи.
Она кое што го ветивме, го споривме, да, тешко беше, да, требаше полицијските службеници да работат макотрпно, да работат и прва и втора смена, да дадат се од себе си, да работат и сабота, да работат и недела.
Поради преземените обврски од преспанскиот договор, македонските граѓани беа принудени до крајот на февруари оваа година да ги сменат сите лични документи на кои ќе стои новото уставно име на државата. Но неподготвеноста на институциите и чекањето на последниот рок за менување предизвика невиден хаос во управните згради на МВР. Граѓаните чекаа со месеци за да извадат документи. Училишниот прибор за децата родителите финансиски тешко го поднесуваат. Затоа вчера владата ги ограничи маржите за трговците со училишни материјали. 5% на големо и 10% на мало е максимумот на трговската маржа. Одлуката стапува на сила веднаш. Мицкоски даде образложение за оваа одлука.
Ова мерка е директно насочена кон подобрување на животниот стандард и економската состојба на илјадници македонски семејства. Бујците, ако увозната цена е 69,5, се продават од 120 до 150. Кај моливите имаме цена која што е увозна од 54,1 денар, се продават по 120 денари.
Премиерот вели дека мерката не е задоцнета, бидејќи со почетокот на учебната година владата увидела дека трговците ги покачиле цените.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.